Bişkek'te keçki saat 10 obodo azattık. Саламатсызбы кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн 21 июнь күнгө шейшемби, студияда мен Айданбек Акматов уулу. Бишкекте журналисттер массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алышты.
Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Европа биримдиги Орусияга карата санкцияларды дагы 6 айга узартышы күтүлүүдө.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Sanktionlar maksat emes ekenin aytuuga uruksat beringizler. Alar kaysi bir sebeptirge baylanıştuu kirgizilgen. Minsk gelişimin atkaruu sanktionlardı aluunun şartı. Men ar daim aytıp kelem. Dağ aytam. Evropa birimdigi menen Orusiyanın jakşı ekonomikalık baylanıştarı bardık taraptardın kızıkçılığına tuura kelet.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтогонов.
Кыргызстанда Idea Grad деп аталган жаш ишкерлерди колдоо боюнча жайкы программа башталды. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Анын алкагында өлкө аймактарынан келген жаш ишкерлердин долбоорлору тандалып алынып, каржы бөлүнөт. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жаш ишкерлер 10 жумалык окуудан өтүп, анда бизнес жүргүзүүнүн жол жобосун тажрыйбалуу адистерден үйрөнүшөт. Эл аралык олимпиада комитети допингке тийиштиги бар орусиялык спортчуларды жана атка минерлерди Рио олимпиадасынан четтетүү тууралуу эл аралык жеңил атлетика федерациясынын чечимин колдоду. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Томас Бах билдирди. Анткени менен допингден кармалбаган орусиялык жеңил атлеттер команда катары эмес, жеке өздөрү 2016 жылкы олимпиадага катыша алышат. 2016 жылдагы олимпиада оюндарынан орусиялык жеңил атлеттер гана четтетилди. Калган 27 улуттук федерация жөнүндө сөз жок, деди Бах. Дүйнөлүк спорттогу допинг жаңжалы 2014 жылы тутанган. Канынан кызытма табылгандардын көбү орусиялык спортчулар. Алардын арасында олимпиадада алтын медаль уткандар да бар. АКШ Сенаты терроризмге каршы күрөштү күчөтүүнүн алкагында өлкөгө курал сатууну чектөө чараларын четке какты. Кеп демократтар менен республикачылар өкүлдөрү сунуштаган 2-4 долбоор жөнүндө болууда. Анда курал сатып алуучуларды текшерүүнү күчөтүү каралган. Бирок бул сунуш зарыл болгон 60 добушту топтой алган жок. Республикачылар демократтардын долбоорлорунда тыюу салуулар ого эле көп, курал алып жүрүү боюнча конституциялык укукту бузат дешет. Ал эми демократтар республикачылардын мыйзамы өтө бошоң деп жактырышпады. Өткөн жумада Арланда шаарындагы кумсалар клубуна куралчан адам чабуул коюп, 49 адам наут болгон, 50 ашыгы жаракат алышкан. Кол салган ооган тектүү акши жараны полиция менен атышууда өлтүрүлгөн. Ал кылмышка же ислам мамлекети террордук тобуна ык тарткан үчүн же гомофобиялык сезимден улам барышы ыктымалдыгы айтылууда. Ош шаарында жарым жыл мурун пайдаланууга берилген эстакадалык көпүрөнүн бир бөлүгү оңдоп түзөө иштери үчүн жабылды. Бул аракет коомчулукта сынга алынууда. Ош шаардык мэриясынын жолдор боюнча башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов ремонт иштери бир жумадан кийин аяктай турганын Азаттыкка кабарлады.
Термошоп деген болот. Ар бири менин балканын өзүндө коюла турган нерсе да ошол ошолон даярдап атабыз. Даярдап бир жума ичинде бүтүрөбүз.
Деди Жунусов. Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр 28 октябрда президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда пайдаланууга берилген. Ачылыш аземинде 100 жакын жүк ташуучу автоунаа көпүрөдөн өтүп сыналган. Көп узабай көпүрөнүн жакасындагы тротуарлар бузулуп, жолдун башындагы асфальт чөгүп кеткени кабарланган. Ошондой эле көпүрө алдынан суу агып, тепкичтери да талкалана баштаганы айтылган. Жогорку кеңеште депутаттын макамы жөнүндө парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу кайрадан добушка коюлат. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитет 21 июнда кабыл алды. Бир катар эл өкүлдөрү депутаттык жеңилдиктерди кыскартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун иштеп чыгышкан. Аны парламент 15 июнда көпчүлүк добуш менен четке каккан болчу. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 5-чи чакырылыштын депутаты Акылбек Султанов менен жакында эле мандатын тапшырган Ашира Халикова кызматтык батирлерин өткөрүп беришти. Экс депутаттар Абдуталип Режавалиев жана Эсенгул Исаков жакынкы апталарда батирлерин кайтарышат. Өткөн аптада депутаттык жеңилдиктерден баш тартуу маселеси талкууланган учурда спикер Чыныбай Турсунбеков мурдагы депутаттар кызматтык батирлерден чыкпай жатканын жарыялаган. Алар 5-чи чакырылыштагы парламент депутаттары Исаков, Султанов жана Режавалиев экени айтылган. Парламент аларды үйдөн чыгара албай сотко кайрылууга белсенип жатканы дагы кабарланган. Учурда кызматтык батирди 6-чы чакырылыштын 15 депутаты колдонууда. Жибек жолундагы Улуу Манас баяны жана Манас атанын бир эли деп аталган тынчтыктын жана ынтымактын эл аралык кербени 19 майда Кыргызстандын Баткен облусунан башка аймактарын кыдырып чыкты. Бул тууралуу кербенин уюштуруучусу укук коргоочу Токтайым Үмөталиева Азаттыкка билдирди. Кербенин курамына Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан келишкен 40 өкүл кирген. Алардын арасында айтылуу тарыхчылар, мугалимдер, ырчы, акындар жана сан жырачылар бар. Бул иш чаранын максаты байыркы кыргыздардын тарыхын, Манас эпосун калың элдин катмарына жайылтууга, дүйнөнүн ар кайсы булуңгурчундагы кыргыздардын башын бириктирүүгө багытталган. Алдыда Түркиядагы Ван жана Орусиянын Алтай аймагындагы кыргыздарга барып, алар менен жолугушууларды уюштуруу максат кылынууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидрометеорологиялык агенттик билдиргендей 24 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталат. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 22 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, Таласта 10-15, Ош-Жала Алабат аймактарында 14-19, Баткенде 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус, Нарында болсо 5-10. Бишкекте 22 июнда маал-маал менен жаан жайт, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 20-22 градус болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чукул талкуу болуп өттү. Жыйында демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюм жетекчилери, жарандык активисттер аталган долбоорду артка кайтарып алууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Талкууга демилгечилер да чакырылган, бирок белгисиз себептерден улам бири дагы катышкан жок. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Тегерек үстөл талкууга журналисттер, укук коргоочулар, ишкерлер жана жарандык активисттер катышты. Жыйында башкы маселе депутаттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдөн баш тартуу талабы болду. Талкуу соңунда Азаттык, BBC сыяктуу медиа каражаттарды чектөө сунушун четке кагуу талабы жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев буларга токтолду.
Биз бүгүн ушундай бир тыянакка келдик. Бул мыйзам долбоору толугу менен коомчулуктун талкууласына алып чыкташ керек. Эгер депутаттар биз дүн үстү угар турган болсо, баягы мааниси жок долбоорлорду алып чыкканча, андан көрө ошо коомго, элибизге пайдалуу болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыкса деген оюбуз бар.
Талкууга мыйзам долбоорунун демилгечилери, парламенттеги фракциялардын жетекчилери, комитеттердин өкүлдөрү да чакырылган, бирок эл өкүлдөрүнөн Жанар Акаевтан башкасы келген жок.
Азыр мындай маалымат каражаттарын тыюу мүмкүн эмес. Ыңгайсыз, курч, медиадан кутулуунун жалгыз жолу, алардан кутулуунун жалгыз жолу бул чиновниктер түзүш керек.
Мыйзам демилгечилеринин баары тең, долбоор кайрадан иштелип жатканын жүйө кармап, комментарий берүүдөн баш тартышты. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде депутат Кожобек Рыспаев демилгени чечмелей албай кыйналган жайы бар.
Кто придумал этот закон вообще? Вы сами или кто-то еще?
Да инициатор это...
Российских переписали.
Да ничего не переписываю я. Зачем такой вопрос задаете, что переписал? Я похож на тот человек, который переписывает мало? Я не переписываю. Я закон, это закон, это давным-давно болтается.
Талкууга бизнес коомчулуктун өкүлдөрү да катышып, сөз эркиндигин ооздуктачу мыйзамга каршы пикирлерин билдирди. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек Кыргызстандын көзгө басар жетишкендиги болгон сөз эркиндигин чектөө инвесторлорду да үркүтөөрүн айтат.
Эң негизги жетишкендиктерибизден бири бүгүнкү күндө бул демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги да. Бул сөз эркиндиги болгон үчүн таза шайлоо өткөргөнгө аракеттенгенибиз үчүн өлкөбүз кандайдыр бир нуктага өнүгүп атат да. А биз бул жетишкендиктерибизден билбей, муну кудан сабак албай, тексерисинче биз кайра артка тартып атабыз өлкөбүздө. Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Медиа эксперттер жарандык коомдун таландысына калган мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлгөнүн айтып, андай чектөөлөрдүн Кыргызстанга зарылдыгы жок экенин баса белгилешти. Алардын бири Аргументы недель гезитинин башкы редактору Мария Орлова.
Данный законопроект во многом похож на кальку с российского законопроекта. Например, взять ту же самую Россию, тоже подобные законопроекты и там
бул долбоор көп жагынан Орусиядагы мыйзамдын калькасына окшоп калган. Орусияны алсак, ал жакта маалымат каражаттарына көзөмөл күчөгөн. Керек болсо, окурманы көп блогерлер маалымат каражаты катары катталышы керек болот. Бул деген сөз блогер өзү жазган билдирүүсүнөн тышкары жазылган комментарийлерге дагы жоопту дегенди билдирет. Биз дагы ушул күнгө келебизби?
За свои посты, да, не только за свои сообщения, но и за комментарии к ним. А не придём ли мы к тому же самому?
Депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Таабалды Теллаев сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салынмак. Ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20%-нан ашпоосу зарыл эле. Бул демилге жарандык коомдун катуу сынына кабылып, укук коргоочулар мыйзамды чакыртып алуу талабы менен ак үй алдына митингке чыгышкан. Мындан улам аталган демилгени талкуулоо артка жылдырылган болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын азыркы акыйкатчысы 5 айлык иши боюнча отчет берди. Укук коргоочулар азырынча Кубат Оторбаевдин 5 айлык ишине баа берүүдөн көрө акыйкатчы институтун күчтөндүрүү багытында бир топ сунуштарын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кубат Оторбаев Кыргызстандын акыйкатчысы болуп 2015-жылы 30-декабрда шайланган. Анын парламенттеги шайлануусу учурунда добуш берүүнүн жашыруундугу сакталбай, мыйзам бузулду деген чуу менен соттук териштирүүдө болгону белгилүү. Ошентсе да 5 айлык убакыттан бери акыйкатчынын ишине берилген оң баалар басымдуураак. Алсак, акыйкатчынын адам укугуна байланыштуу коомчулуктагы кээ бир жүйөлүү маселелер боюнча пикирин кескин билдирип, өзүнүн сунуштары менен чыгып жатканы кубаттоого алынууда. Мисалы үчүн, акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент чет хакка нике мыйзамы боюнча мыйзам долбооруна кайрадан добуш берүүгө чакырып, кайрылуусун жогорку кеңешке жолдогон. Көп өтпөй бул мыйзамды кайрадан караган парламент аны кабыл алып берди. Муну баса белгилеген укук коргоочу Динара Ошурахонова акыйкатчы институту парламенттик көзөмөлдүн механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешсе жакшы болот деп эсептейт.
Мен ойлойм, ушул акыйкатчы азыр парламенттик контролдун механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешип, ошол демилге көтөрүлө элек деле ошол түшүндүрмөлөрдү берип иштешсе, мен ойлойм, анда акыйкатчынын иши мындан да жакшы эффективдүү болот.
Ошол эле парламенттеги айрым депутаттар педофилизмге жазаны катаалдантуу талабы менен чыгып, жаш жетелек балдарга сексуалдык зомбулук кылгандарды өлүм жазасына тартууну сунушташкан. Акыйкатчы Кубат Оторбаев болсо өлүм жазасын өмүр бою түрмөгө камоо менен алмаштырууну сунуштаган эле. Кубат Оторбаев муну өлкөдөгү тергөө жана сот системасынын коррупциядан арыла албай жатканы менен байланыштырат.
Биринчиден бул конституцияга каршы келет, экинчиден бир топ биз эл аралык конвенцияларга, келишимдерге кол койгонбуз. Үчүнчүдөн айтып коюшум керек, эң негизги себеп бизде тергөө жана сот системасы коррупциялашкан. Ошонун аркасы менен бейкүнөө адамдар түрмөдө отурган учурлар көп. Башына баштык кийгизип, күнү түнү сабап, жасабаган кылмышын жасатты деп туруп камап койгон учурлар көп. Акыйкатчы институтуна 6400 жаран кайрылды. Мына ошол кайрылуулардын көбүндө мага кыйноо колдонду деп жазып жатышат.
Акыйкатчы 5 айда жасаган иштердин ичинен балдар укугун коргоого багытталган иштерге басым жасалып жатканын белгиледи. Анын айтымында балдарга карата түрдүү зордук-зомбулуктардын саны өсүүдө. Акыйкатчы балдарга карата зордук-зомбулук көрсөтүлүүсү боюнча кылмыштардын жоопкерчилигин күчөтүүнү талап кылып, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү менен мындай кылмыш кылган кишилерди өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштоодо. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 5 айлык убакыт акыйкатчынын ишин баалоого кыска мезгил экенин айтат. Ал акыйкатчы институтуна балдар укугун коргоодо дагы башка жагдайларга да көңүл бурууну сунуштоодо.
Ушул жабык түрүндө болгон менчик жетим балдар үйлөрүндө жана медресенин ичинде ушул балдардын укугу бузулуп атат деп биз көптөгөн маалымат алабыз да. Бирок бүгүнкү күнү ушул мекемелер жергиликтүү бийликке дагы, ушул борбордогу бийликке да көп баштарын ийишпейт, өкмөттүк контролдон өтүүгө көп каалашпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул мекемелерде балдардын укуктары көйгөйлүү болуп, балдардын кадыр баркысы, укуктары тейлегенге абдан рисктери аябай көп. Ошондуктан ошол жакка көбүрөөк көңүл бурсабы деп рекомендациялап элек.
Акыйкатчы тууралуу мыйзамга ылайык парламент акыйкатчынын адам укугу жаатында жүргүзгөн иши тууралуу жылдык баяндамасын кабыл албай койсо, ал кызматтан кетүүсү тийиш. Кубат Оторбаев мыйзамдагы мындай норма укук коргоочу институтунун колу бутун тышап толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бербесин айтат.
Акыйкатчынын жылдык доклады жактырылбай калган учурда акыйкатчы отставкага кетет дегендин өзү туура эмес да. Ошондуктан ушул нерсени алып коюу боюнча азыр мыйзамга тийиштүү өзгөртүү толуктоолор кирип жатат.
Акыйкатчы институтуна байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин жарандык коом да кубаттоодо. Укук коргоочу Динара Ашурахонова парламент акыйкатчынын кылган ишине баа берип, аны кызматтан кетирүүнүн үстүндө эмес, өлкөдө адам укуктары эмнеге бузулуп жатканын териштирүүнүн үстүндө иштөөгө тийиш деген пикирде.
Бул өкмөт эмес, бул парламенттик контролдун механизми. Ошондуктан аларды ал отчетту деген изилдеп, эмне үчүн адамдын укуктары ошо жакшы сактабай атат, эмне үчүн акыйкатчыга ушундай аябай көп арыздар түшүп атканы ошол боюнча иштеши керек буларчы.
Кыргызстанда акыйкатчы институту 2003-жылы түптөлгөн. Учурдатылган укук коргоо институтунда 100 жакын кызматкер иштейт. Акыйкатчы институтуна мамлекеттик бюджеттен быйыл 28 миллион сом бөлүнгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Карелия көзөмөл кызматынын жетекчиси Анатолий Коваленко Сям озеродогу 14 өспүрүмүн өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу кармалды. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017-жылдын январына чейин узартты. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Маданият маалымат жана туризм министринин мурдагы оор басары Максат Чакиев камактан чыкты. Ал документ жасоо беренеси боюнча акталып, пара берүү беренеси боюнча 500,000 сом айып пул салынды. Президент Алмазбек Атамбаев 21-июнда БШКнын жаңы курамына 4 талапкерди сунуштады. Алар Алмаз Асаналиев, Гүлнара Батырова, Бактияр Кадыров жана Нуржан Шайылдабекова. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
21-июнда Люксембургда Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жолугушту. Анда биримдик тарабынан Орусияга каршы киргизилген санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси чечилди. Биримдик мүчөлөрүндө санкцияларды токтотуу үндөрү көбүрөөк чыкканына карабай, ал 6 айга чейин узартылды. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды Крымды аннексиялоо жана Чыгыш Украинага карата саясаты үчүн киргизген. Москва санкцияга санкция менен жооп берип, Европа биримдигинен азык түлүк импортуна чектөө киргизген. Мына ошол азык түлүк санкциясынан Европа өлкөлөрү көбүрөөк жабыркаса, Орусия импорттун ордун басуу саясаты менен айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алганын билдирүүдө. Мына ушундай шартта санкцияларды алып салуу демилгесин Европа биримдигиндеги оор салмактуу делген Франция жана Италия тарабынан көбүрөөк көтөрүлүүдө. Франциянын парламентинин эки палатасы тең санкциялык саясатты токтотууну өкмөтүнө сунуштады. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү делген Германия өкмөтүндө да санкциялык саясатты токтотуу үндөрү жок эмес. Бирок канцлер Ангела Меркель санкцияны 6 айга узартуу керек деген бекем позицияда турат. Ал санкциялардын эмне себептен киргизилгенин да эске салып келет.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген? Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем. Дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Ошондуктан 21-июндагы тышкы иштер министрлердин жыйынында июль айында мөөнөтү аяктай турган санкцияларды дагы 6 айга узартуу чечилери айтылууда. Министрлер кабыл алган чечим келерки жумада Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин жыйынында да бекитилиш керек. Маалыматтарга караганда Германия бийлиги санкцияларды алып салууну көбүрөөк каалап жаткан Словакия, Венгрия жана Италияны 6 айга узартууга көндүргөн. Бирок жогоруда белгиленгендей, немис өкмөтүнүн өзүндө да Орусияга карата саясат боюнча бир кылка пикир жок. Вице-премьер-министр, тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусия менен конфронтациялык саясатты басаңдатууга НАТОну чакырды. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро өз парламентинин чечимдерине карабай, Минск келишими аткарылбайын, санкциялар ордунда кала берерин 20-июнда билдирген. Бирок Орусияны изоляциялоо ишке ашпай жана санкциялык саясат бүтүп баратканын Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форум тастыктагандай болду. Ал форумга Европа биримдигинин төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци барып катышты. Өткөн жылы мындай сапарлардын болушу ойго да келиши мүмкүн эмес болчу. Жан-Клод Юнкер экономикалык форумдун алдындагы сөзүндө санкцияларды колдоорун, ал эми анын экономикалык форумга катышуусунун максаты Москва менен байланышты кармоо экенин белгиледи. Ал санкциялар эмне үчүн киргизилгенин да эске салды.
We need to have a frank conversation.
Бүгүнкү күнү кайсы жерде турганыбызды аныктап алыш үчүн ачык сүйлөшүүбүз керек. Кырымды жана Севастополду мыйзамсыз аннексиялоо. Ошондой эле чыгыш Украинадагы конфликт Европа биримдиги менен Орусиянын мамилесин олуттуу сыноого салды. Орусиянын аракети Европанын коопсуздук, эгемендүүлүк, теңдик, күч колдонбоо жана аймактык бүтүндүк принциптерин бүлгүнгө салды. Биз аны четке кага албайбыз.
Словакия санкциялык саясатка каршылардын башында турат. Бул өлкө июль айынан тарта Европа биримдигине төрагалык кылууга киришет. Январь айында санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси каралганда Словакия биримдиктин төрагасы болот. Адамдар Орусия менен конфронтациядан чарчашты, алар чыңалган абалды жакшы көрүшпөйт. Адамдар ошондой эле Украина реформаларды жолго жетиштүү кое албаганын көрүп турушат, дейт Ульрих Шпек, Вашингтондогу Трансатлантикалык академиянын улук илими кызматкери. Ал эми Украина өзү болсо Орусияга санкциялардын алынышына кескин каршы чыгып келет. Айдамбек Акматуулу, Прага. Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин webdesert чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Маякулардык биология боюнча сейрек адис, академик, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Алмаз Алдашевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Абройлуу окумуштуу менен коштошуу зыйнаты опера жана балет театрынын имаратында өттү. Маркумду акыркы сапарга узатууга илимий коомчулук, расмий өкүлдөр, маркумдун жакындары катышты. Маркумду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да эскерет.
Алмаз, Алтыным, жүрөгү сезилип турат сен менен коштошкондон. Кош бол, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торкоо болсун. Кош бол алтыным.
Бул маркумдун замандашы, физика математика илиминин доктору, академик Алтай Бөрүбаев. Илимпос маркум менен коштошуп жатып, кесиптешинин окумуштуулук салмагына токтолуп, эми мындан кийин улуттук илимге Алдашевтей окумуштуулар келерине көз жетпей турганын кошумчалады.
Кыргызстандагы эң алдыңкы окумуштуулардын бири эле. Жазган илим менен, эмгеги менен эл аралык кадыр баркка ээ болгон азамат эле. Молекулярдык биология боюнча өзүнүн илимий мектебин түзгөн, эл аралык абройго жеткен атактуу окумуштуу эле. Акыркы 4-5 жылда чобиз чогуш деп калдык. Рухуй дүйнөсү кенен.
Адистердин айтымында Алдашев ооруну молекулярдык генетикалык жактан аныктоодо биочип анализ деген азыркы шартка ылайык жаңы ыкманы ойлоп тапкан жана аны ишке ашырган. Медицина илиминин доктору Миталип Мамытов маркум окумуштуу илим үчүн өзүнүн ден соолугунда тобокелчиликке салып, илимий тажрыйба жүргүзүп келгенин, андан улам бир учурда өзү да өпкө дартынан жабыркаганын, мындай эрдик ар бир эле илимпоздун колунан келбей турганын айтып берди.
Бул киши өпкө оорусун абдан жакшы изилдеди, ал жагынан көп ийгиликтерге ээ болду. Андан кийин ушул илимди реформалаймын деп, илимдеги болгон кыйынчылыкты оңдоймун деп аракеттенип өтө жасады. Ошонун арманынан кетти. Анча мынча жыл өтүп болду, бирок ушул илимдин өспөй атканага өтө өйдү, күйдү өзү. Себеп дегенде илимге өкмөттүн дагы, парламенттин дагы, коомчулуктун дагы абдан көңүл бурбагандыгы бул кишини оорутту.
Мамытов, Алмаз Алдашев генетика илимине да зор салым кошуп, кыргыздар менен дүйнө жүзүндөгү башка улуттардын канын салыштырып изилдеп, окшоштуктарды жана айырмачылыктарды тапканын кошумчалады.
Мындай күчтүү генетик болгон эмес. Мынабы кыргыз канын изилдеп, кыргыздын канында ушул аруу уруусунун хромосом ДНКсы бар экен дегенди тапты.
Алмаз Алдашевти көп жылдан бери жакындан билген журналист Нарнаев маркум окумуштуу 150 ашык илимий эмгектердин, анын ичинде АКШнын, Европа, Орусиянын атактуу илимий журналдарына жарыяланган 80 ашык фундаменталдуу илимий иштердин автору экенин, эң абройлуу Натура аттуу илимий журналда өз макаласын жарыялаган Борбор Азиядагы жалгыз илимпос болгонун белгиледи.
Макалалар чет өлкөлүк журналдарда, китептерде чыкчу. Анан ошон үчүн жана индекс цитирование деген бар. Ар бир жума сайын батышта журнал чыгып турат. Кайсы илимпозду канча жолу кайсы журналдарда ким атын атады деп да ссылка кылды деп. Ошонун ошол индекс цитирования боюнча бул Кыргызстандагы эң биринчи орунда болчу. Аны бияктагы кыргыздар билбейт. Анткени анын баары англисче чыгат, чет өлкөдө чыгат.
Нарнаев академик Алмаз Алдашев Томсон Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эмгектерине эң көп шилтеме берилген окумуштуу болгонун айтты. Молекулярдык биология боюнча белгилүү окумуштуу биохимик Алмаз Алдашев 1953 жылы Фрунзе шаарында туулган. 63 жашында каза болгон маркумдун сөөгү 21 июнда Бишкек шаарындагы Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу веб редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чын эле ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийиши сайтында Сузакта зордукталган 10 жаштагы бала тууралуу макала талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Жалал Абад облусунун Сузак районунда 10 имам 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган эле. Бизге пикир жазганын басымдуу бөлүгү балдарга кол салгандар жазасыз калып жатканын, бул багытта мамлекет катаал чараларды көрүш керектигин айтышууда. Мисалы, өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман: кылмышы далилденсе көп убакытка эркин ажыратыш керек, коомдо балдарга зыяны тийбей тургандай кылып. Бул соттун иши. Эгер сатылма, паракор сот аркылуу боштондукка чыгып кетпесе эле болду. Түшүнүк, кыргызчылык деген салттар менен жашабай, мыйзамдын так аткарылып, бир эле мыйзам аркылуу жашоону үйрөнүш керек дейт. Ошондой эле сайтыбызда Тажикстанда аскерге барбаган кыргыз жарандары тууралуу макала талкууга түштү. Эскерте кетсем, Тажикстандын жаштары аскердик кызматтан качып, Кыргызстандын жарандыгын алганы тууралуу маалымат тарады. Өзүн жерге талдык кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт: маселе абдан эле оор, себеби жерге талда жашаган кыргыздар Кыргызстан тараптан таптакыр жардам колдоо жок. Азыр мектептерде кыргызча китептер дээрлик калбай калды. Кыргыздар айла жок тажиктердин китебин окуп илим алып жатышат. Бул болсо жер кеталда 90% мектеп кыргыз болчу. Азыр ал жерде кыргыздар тажиктердин адабиятын, маданиятын, тилин, үрп-адатын үйрөнүп жатышат, деп жазат окурманыбыз. Ошондой эле биздин ТВ берүүлөрүбүздүн баардыгын сайтыбыздан көрүүгө чакырам. Мисалы ушул сааттарда Каректе Евразия Данисте берүүлөрү жайгаштырылган. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын баардык телепрограммалары эми ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар албетте бар. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, чоң атадан небереге өткөн өнөр тууралуу видеону таба аласыз. Ошондой эле сайтка соңку кездери жаан чачынын кесепетинен пайда болгон селдердин карапайым элеттиктердин турмуш тиричилигине тийгизген зыяны тууралуу видеолорду жүктөдүк. Мисалы, Таласта, Ысык Көлдө жүргөн селдер тууралуу видеолор турат. Сайтыбызга кирип, кызыктуу блогдорду окуй аласыз. Паспорт көйгөйү, эгемен мамлекетти барктоо көйгөйү деп аталган блогду тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин жазган эле. Булардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Айданбек Ахмат уулу мен алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы сууланат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 ободо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда кыргыз паспорттарына улутуу жазылыш керекпи деген маселе талкууланат.
Азыркы паспорт тууралуу менин да пикиримди айтып коеюн дедим эле. Бул жерде Дайырбек Шарпашев деле башкалар деле айтып атышат, Кыргызстандын жарамы деген. Кыргызстан деген республика жок да. Кыргыз республикасы деп турат конституциядачы. Демек кыргыз жараны деп аталыш керек.
Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Кыргызстанда Айдиаград деп аталган жаш ишкерлерди колдоо боюнча жайкы программа башталды. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Анын алкагында өлкө аймактарынан келген жаш ишкерлердин долбоорлору тандалып алынып, каржы бөлүнөт. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жаш ишкерлер 10 жумалык окуудан өтүп, анда бизнес жүргүзүүнүн жол жобосун тажрыйбалуу адистерден үйрөнүшөт. Эл аралык олимпиада комитети допингке тийиштиги бар орусиялык спортчуларды жана атка минерлерди Рио олимпиадасынан четтетүү тууралуу эл аралык жеңил атлетика федерациясынын чечимин колдоду. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Томас Бах билдирди. Анткени менен допингден кармалбаган орусиялык жеңил атлеттер команда катары эмес, жеке өздөрү 2016 жылкы олимпиадага катыша алышат. 2016 жылдагы олимпиада оюндарынан орусиялык жеңил атлеттер гана четтетилди. Калган 27 улуттук федерация жөнүндө сөз жок, деди Бах. Дүйнөлүк спорттогу допинг жаңжалы 2014 жылы тутанган. Канынан кызытма табылгандардын көбү орусиялык спортчулар. Алардын арасында олимпиадада алтын медаль уткандар да бар. АКШ Сенаты терроризмге каршы күрөштү күчөтүүнүн алкагында өлкөгө курал сатууну чектөө чараларын четке какты. Кеп демократтар менен республикачылар өкүлдөрү сунуштаган 2-4 долбоор жөнүндө болууда. Анда курал сатып алуучуларды текшерүүнү күчөтүү каралган. Бирок бул сунуш зарыл болгон 60 добушту топтой алган жок. Республикачылар демократтардын долбоорлорунда тыюу салуулар ого эле көп, курал алып жүрүү боюнча конституциялык укукту бузат дешет. Ал эми демократтар республикачылардын мыйзамы өтө бошоң деп жактырышпады. Өткөн жумада Арланда шаарындагы кумсалар клубуна куралчан адам чабуул коюп, 49 адам наут болгон, 50 ашыгы жаракат алышкан. Кол салган ооган тектүү акши жараны полиция менен атышууда өлтүрүлгөн. Ал кылмышка же ислам мамлекети террордук тобуна ык тарткан үчүн же гомофобиялык сезимден улам барышы ыктымалдыгы айтылууда. Ош шаарында жарым жыл мурун пайдаланууга берилген эстакадалык көпүрөнүн бир бөлүгү оңдоп түзөө иштери үчүн жабылды. Бул аракет коомчулукта сынга алынууда. Ош шаардык мэриясынын жолдор боюнча башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов ремонт иштери бир жумадан кийин аяктай турганын Азаттыкка кабарлады.
Термошок деген болот. Бул ар бири менин балканын өзүндө коюла турган нерсе да. Ошого даярдап атабыз, даярдап бир жуманы ичинде бүтүрөбүз. Сактоо каражаты
Деди Жунусов. Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр 28 октябрда президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда пайдаланууга берилген. Ачылыш аземинде 100 жакын жүк ташуучу автоунаа көпүрөдөн өтүп сыналган. Көп узабай көпүрөнүн жакасындагы тротуарлар бузулуп, жолдун башындагы асфальт чөгүп кеткени кабарланган. Ошондой эле көпүрө алдынан суу агып, тепкичтери да талкалана баштаганы айтылган. Жогорку кеңеште депутаттын макамы жөнүндө парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу кайрадан добушка коюлат. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитет 21 июнда кабыл алды. Бир катар эл өкүлдөрү депутаттык жеңилдиктерди кыскартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун иштеп чыгышкан. Аны парламент 15 июнда көпчүлүк добуш менен четке каккан болчу. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 5-чи чакырылыштын депутаты Акылбек Султанов менен жакында эле мандатын тапшырган Ашира Халикова кызматтык батирлерин өткөрүп беришти. Экс депутаттар Абдуталип Режавалиев жана Эсенгул Исаков жакынкы апталарда батирлерин кайтарышат. Өткөн аптада депутаттык жеңилдиктерден баш тартуу маселеси талкууланган учурда спикер Чыныбай Турсунбеков мурдагы депутаттар кызматтык батирлерден чыкпай жатканын жарыялаган. Алар 5-чи чакырылыштагы парламент депутаттары Исаков, Султанов жана Режавалиев экени айтылган. Парламент аларды үйдөн чыгара албай сотко кайрылууга белсенип жатканы дагы кабарланган. Учурда кызматтык батирди 6-чы чакырылыштын 15 депутаты колдонууда. Жибек жолундагы Улуу Манас баяны жана Манас атанын бир эли деп аталган тынчтыктын жана ынтымактын эл аралык гербени 19 майда Кыргызстандын Баткен облусунан башка аймактарын кыдырып чыкты. Бул тууралуу гербенин уюштуруучусу укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева азаттыкка билдирди. Гербенин курамына Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан келишкен 40 өкүл кирген. Алардын арасында айтулуу тарыхчылар, мугалимдер, ырчы, акындар жана сан жырачылар бар.
Рахмат Али. Урматтуу көрөрмандар, эми назарыңыздарды Арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту, никеси жана турган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгеси коомдо кызуу талаш жаратты. Өкмөттүн мындай демилгесине каршы болгон жарандар атайын кыймыл түзгөнгө да үлгүрүштү. Мындай көрүнүш Кыргызстанда улуттук аң сезим менен атуулдук көз караштын жогорулагандыгын көрсөтөбү же бул айрым жарандардын утурумдук популисттик аракет? Арай көз чарай талкуубузда мына ушул талаш маселеге жооп издейли деп турабыз. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын паспорттун жаңы үлгүсүндө жарандын улуту, никеси жана турган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгеси коомдо кызуу талаш жаратты. Өкмөттүн мындай демилгесине каршы болгон жарандар атайын кыймыл түзгөнгө да үлгүрүштү. Мындай көрүнүш Кыргызстанда улуттук аң сезим менен атуулдук көз караштын жогорулагандыгын көрсөтөбү же бул айрым жарандардын утурумдук популисттик аракетиби? Паспортто улутун жазуу же жазбоо кимге кандай артыкчылык берип кимге кандай тоскоолдук жаратат? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселеге жооп издейли деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев, улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, сиздерде бул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Дастан мырза сизге. Мына мамлекеттик каттоо кызматы жаңы паспорттун үлгүсүндө жарандын улуту, никеси тууралуу жана жашаган жери тууралуу маалыматты алып таштоо демилгесин көтөрдү. Бирок бул демилге коомдо карама каршылыктарды да пайда кылып жатат. Эми бул аракет ишке ашабы? Жаңы паспорттор качан жасалат?
Саламатсыздарбы? Чоң рахмат берген сурооңуздарга. Биринчиден 2014 жылы 25 апрелде улуттук жанагы туруктуу өнүгүү боюнча кеңешинин чечимине ылайык биз мамлекеттик каттоо кызматы калктын бирдиктүү маалымат базасын түзүп жатабыз. Ал деген азыркы убакытта 4 компоненттен турат. Бул жарандардын абалын каттоо системасы, паспорттук система, жарандардын жашагандыгы тууралуу дарек маалыматтын каттоо системасы, анан 4-чү компонент болуп бул биометрикалык маалыматтарды жанагы маалыматтар базасы. Ушул комплекстик система бул биринчиден биздин улуттук жанагы коопсуздук системаны деген күчтөтүү. Анткени деген жанагы ички жана тышкы миграцияны контролдоо, мониторинг жүргүзүү. Андан тышкары жанагы биздин жарандардын сапаттык жанагы жана ошо туура санын билүү. Ошонун негизинде сапаттуу кызмат көрсөтүү, сапаттуу кандайдыр бир мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу. Анан ошонун үчүнчү компоненти болуп, бул деген биометрикалык базасы, ошонун негизинде бул жана комплекстик системанын негизинде жаңы муундагы электрондук же биометрикалык жана ID карталарды жана жалпы жарандык паспорт берүү. Азыркы убакытта биз жана ИКАУ деген мекеме бар, бул ошол эме чек араны өтүүчү документтердин жанагы талаптарын коет. Ошонун атайын стандарттын документ 9303 деген стандарты бар. Ошонун негизинде азыркы убакытта 150'den ашык мамлекет жана электрондук же биометрикалык паспорттарды берүүдө. Ушунун негизинде азыркы убакытта өкмөттүн токтому менен атайын иштечү тобу түзүлгөн. Аны деген вице-премьер-министр Панкрат Фалик Михайлович башчысы болуп жетектеп атат. Ошонун негизинде астында эки эксперттик топ түзүлгөн. Биринчи эксперттик топ болсо деген бул жанагыл ID карта менен жалпы жарандык паспорттун дизайнын иштеп чыгуу. Экинчи эксперттик топ болсо бул ошол документтердин техникалык спецификация талаптарын иштеп чыгуу. Ошонун азыркы убакытта биз мамлекеттик каттоо кызматы ID карта боюнча иш жана документтердин долбоорун иштеп чыктык. Азыркы убакытта биз аны деген даярдап ошол жанагы өкмөттүн астында түзүлгөн жана иштечү топко жиберебиз. Алар карап чыгып ошонун негизинде алар чечим кабыл алат. Андан кийин процедура боюнча өкмөт аны деген бүт министрлик арасында аны деген макулдашып, андан кийин жогорку кеңешке, анан президенттин аппаратына жөнөтүлөт. Азыркы убакытта бул сунуш, бул кандай эле бир долбоор деп айтсак болот, анткени деген акыркы чечим кабыл алынбак элек. Эми биринчиден биз мамлекеттик каттоо кызматы 2014 жылдан баштап жанагы биздин кызматтардын сапаты боюнча, жарандардын кандайдыр бир ой пикирлери боюнча биз да ар кандай кандай десем изилдөө иштерин жүргүздүк. Ошонун негизинде эң биринчиден биздин жарандардын талабы болсо бул жанагыл жарандардын үй бүлөлүк абалы жөнүндөгү маалыматты электрондук түрүндө жана чипке киргизүү. Анткени деген ар бир сайын жанагыл ошол үй бүлөлүк абалын алмаштыруу учурунда паспортту да алмаштырууга кандайдыр бир туура келгендиктен
жашаган жери дагы
мисалы үчүн мен бир квартирадан экинчи квартирага көчүп кетсем дагы паспортту алмаштырууга мажбур болуп жатам да. Ошондуктан аны деген биз ошон үчүн деген электрондук түрүпкө жанагы чипке жазып жатабыз. Бул биринчиден. Анан жанагыл улутуу боюнча эми биздин конституциянын 20-нчы беренесине ылайык ар бир жаран өзүнүн этникалык таандыгын өзүнүн өз ыктыяры менен, өзүнүн кандайдыр бир аң сезими менен ошонун негизинде таандайт да. Ошонун негизинде биз бул биринчиден. Экинчиден болсо бул берилип жаткан ID карталар жанагы жалпы жарандык паспорт, бул деген жарандын жарандыгын тастыктоочу документ. Биздин жарандардын деген кандай десем жанагы улутун тастыктоочу документ эмес. Анткени деген негизги мындай карап кеткенде бул жана жарандардын абалын каттоо системасында ошол жерде улутту тастыкталат. Анткени мисалы үчүн бала төрөлгөн учурда биз аларга ал жаранга деген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү беребиз. Ошонун негизинде мисалы үчүн деген атасы башка улут болсо или энеси башка улутта болсо ошонун негизинде гана чечим чыгарылат.
Эми ушул жаңы үлгүдөгү паспортту качан колго тийип калышы мүмкүн?
Азыркы убакытта биз жанагыл техникалык ошол талаптарды иштеп чыктык. Азыр болсо алар деген жанагыл иштечү топтун чечими чыкса ошондон кийин анан токтом менен бекитилет. Ошонун негизинде биз андан ары техникалык иш чараларды алып барып анан биздин пландарыбыз боюнча жылдын аягында жаңы муундагы ID карталарды бере баштайбыз.
Рахмат. Шамшыбек мырза, мына ушул жаңы үлгүдөгү паспортто улут деген жарандыгы жөнүндө сөзсүз улутту жөнүндө сөзсүз жазылыш керек деп улуттук конгресс деген атайын кыймыл түздүңүздөр. Анын зарылдыгы канчалык? Кыймылды кандай максат менен түздүңүздөр?
Кыймылдын эң негизги максаты мына биз кылымдап ушул биздин ата бабаларыбыз кыргыз элин сактап мына 25 жылдан бери өзүбүз эгемендүү мамлекетке ээ болуп мына бүгүнкү күндө ошонубузду мындан ары биз улантып урпактарга ошол биздин ата бабаларыбыз кандай мамлекет иштаса ошондой мамлекет ишташыбыз керек да. Ал эми улуту биздин негизги документибиз паспортко жазылбашы ошол Кыргызстанда жашаган көп улуттун элдерин буш айманга салып бүгүнкү күндө бизге кайрылуулар көп болуп атат да. Ошонун негизинде ушул улутту сөзсүз түрдө паспортто калыш керек деген максатта ушул кыймыл түзүлдү. көпчүлүк бул жерде саясий партиялар бар, коомдук кыймылдар бар, белгилүү инсандар бар. Буларды кооптондурган бир эле маселе ошол эгерде паспорттан алдым салынса, мисалы Кыргызстанда жашаган аз сандуу улуттар да бар, этностор. Өзгөчө ошолор дагы биздин келечек кандай болуп калат? Келечекте биздин балдар ошол этноско тийиштүү экенин унутулуп калабы? Деп ошону аябай кооптондуруп аткан маселе ушул болуп атат да.
Жамшек мырза, мына Кыргызстанда жасалып Кыргызстандын жаранына берилген паспортто улуттуу жазуунун зарылдыгы жок, тескерисинче жазылбаса эл бирим деген ынтымакты бекемдейт деген деп маалыматтар айтылып жатат, саясат талдоочулар дагы айтып жатышат. Мындай көз карашты азыркы глобализация доорунда колдоонун зарылдыгы жокпу? Чын эле эл биримдигин бекемдейт деп ишенбейсизби?
Муну биз дагы ушул маселе көтөрүлгөндөн бери бир топ иштерди жүргүзүп келатабыз, мониторинг жүргүзүп келатабыз. Мындай ушул паспорттагы улуту деген графаны, бешинчи графаны алып салуу менен эч качан улуттар ортосун ширелтип ынтымакка чакырганга болбойт деген бир чечимдер келип атат да. Себеби ошол графаны алып салган менен эле анан улуттар баягы биз бир кыргызстандыкпыз, биздин ортобузда улуттук ажырым жок деген бул өзүнчө эле утопия болуп атат да. Бул мамлекеттик саясаттын улуттар арасында жүргүзгөн саясатынын туура эмес жакка барып атканын белгилейт да. Биз ошондой
бир чечимге келдик. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыксам, мен Кыргызстандын жаранымын, мен кыргыз экенимчи, өзбек экенимдиги эч ким кызыктырбайт.
Эч ким кызыктырбайт. А биздин мамлекеттин ичинде, биздин мамлекеттин ичинде өзгөчө бул аз сандагы улут этностор үчүн ошо менен бирдикте биз деле кыргыз улутундагы жарандар деле көп эмеспиз да. Мына 3.5 миллиондон ашыгыраак кыргыз жараны бар экен, анын где то 1 миллиондон ашыгы чет өлкөнүн жарандыгын алып уже чыгып кетишти да. Ошол бир 40-50 жылдан кийин мына биз Кыргызстандын жараныбыз деген ат менен биз өзүбүздүн урпактар үчүн ошо кыргыз экенин, ошо кыргыздын үрп адатын, маданиятын, уруусун дагы билбей калат экен да келечекте. Бөлөк мамлекеттердин практикасы ошону көргөзүп атат да. Ал эмес, мына Прибалтика мамлекетинде Литва деген мамлекет 2003-жылы паспорттагы бешинчи графасын, улутун алып салган экен. Мына былтыр кайра киргизишти да. Кайра киргизишти. Европалык цивилизацияда жашаган мамлекет да, Евросоюздун мүчөсү. Мына булар менен дагы биз уже сүйлөшүп атабыз. Алар айтып атышат, биз келечекте ошол өзүбүздүн титулдуу нацияны биз жоготпойт экенбиз. Ошо балдар өзүнүн кайсы улуттан экенин билбей атат деген максатта ушуну кайра киргизишиптер.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну: улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Кыргызстан аркылуу Сирияга кетүүнү көздөгөн 2 чет элдик жаранды кармады. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017-жылдын январына чейин узартууну колдоду. 21-июнда Иорданиянын Сирия менен чектешкен жеринде мина толтурулган автоунаа жалдырылып 6 чек арачы наут болду. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуулар болуп өттү. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары, туризм департаментинин башчысы Максат Чакиев камактан чыкты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жогорку кызматтагы бир топ жетекчилерди алмаштырды. Жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Арай көз чарай талкуусунун 2-чи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаңы паспорттун үлгүсүндө улут жөнүндө маалымат жазылышы керекпи деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Дугоев, улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбековдор катышып жатышат. Дастан мырза, буга чейинки маалыматтарда буга чейин паспорт алган жарандардын 30-40% улутун жаздырышкан эмес экен. Демек мыйзамдарда улуту жазылсын деген талап болгон эмес. Анан азыр ушул улут жөнүндөгү маалымат эмне үчүн ушундай карама каршы көз карашты пайда кылды деген ойдосуз? Кай ушуларды салмактап жатасыздарбы?
Эми мен бул жерге айтып кетет элем, Кыргыз Республикасынын ички миграция мыйзамына ылайык биздин Кыргыз Республикада кандай жарандын өздүгүн тастыктоочу документтер бар? Бул биринчиден туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эң биринчиден. Бул анан ID карта жана жалпы жарандык паспорт. Андан тышкары ал ушул перечинге военный билет кирет. Жанагыл ушундай документтер кирет да. Мунун баарынын документтеринин статусу бир. Бир гана ID карта деген айтып туура эмес. Андан тышкары бизде деген туулгандыгы тууралуу күбөлүк бар. Ал туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын ошол баланын ата энесинин улуту көрсөтүлөт. Андан тышкары бул биздин бүт архивтерде ошол жеке маалыматтар сакталат. Андан тышкары азыркы убакытта биз жана айтып атпайбы электрондук түрүндө комплекстик системаны түзүп атабыз деп. Ал жерде жаран өз ыктыяры менен бизге кааласа талап койсо биз аны деген анын улутун системага киргизебиз. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Ал деген муун бир 20-30 жылдан кийин ал жаран деген өзүнүн улутун унутуп калат деген. Менин оюмча деген бул деген башка маселени туура кылат. Бул деген биринчиден маданиятты, билим берүү сферасын. Анан деген мисалы үчүн Манас эпосун дастанын деле алып келсек, ал кыргыз биздин деген муундан бери деген ооз аркылуу айтылып келген нерсе да, туурабы? Бул башка кандайдыр бир ошол комплекстик система.
Демек документте улуту жөнүндө жазуунун зарылдыгынан дагы жарандын акыл эси, аң сезимде, жүрөгүндө, көкүрөгүндө улут экенин, кандай улут экенин тарбиялоо зарыл экен да.
Мисалга келтирип алып келсем, мен деген өзүм деген Англияда, Лондондо 5 жыл окудум. Мен эч качан менден сураган эмес, сенден этностук этносун кайсыл деп. Сен кайсы жерден болосуң деп менден сурашат. Анан бул жерде деген мисалы үчүн англис тилинде деген жанагындай национальность как бы которгондо бул биринчиден жарандыкты билдирет. Эң биринчиден. Экинчиден бизде мындай орус тилге которуп келгенде андан кийин жана улуту деп билдирет да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Эми бул жерде мен таң калып атам да, өкмөткө кылар иш жок беле ошо. Ушул улуттун баарын жоготуп алсак эмне болот? Эми Европаны айтасыңар, тиякты айтасыңар, глобализация бул манкуртизмге алып келет. Муну эске алыш керек. Анан бийликте азыр кыргыз эместер көбөйүп кетти. Ошон үчүн аларга аябай ыңгайлуу болуп атат. Бир гана улут болот. Анан ички миграция жүрөт. Аны кантип күнүгө ар бир милиционерде мына аппарат болобу ошону текшере тургандай. Бул туура эмес.
Рахмат.
Азыр болсо ушу абдан туура эмес болуп атпайбы? Муну ким ойлоп чыгып атат? Мына президент келгенден бери Шамиль деген келди.
Рахмат угарман. Дастан мырза, жооп бересизби?
Эң биринчиден биздин деген Кыргызстанда колдонуп жаткан ID карта бул жарандын өздүгүн тастыктоочу
документ. Ким экендиги?
Ким экендиги деген. Бул Кыргыз Республикасынын жараныбы же жараны эмеспи деп. Бул биринчиден. Ал жерде деген туулгандыгы тууралуу мисалы үчүн дата көрсөтүлөт. Туулган күнү. Эмне үчүн? 18ге чыкса бул жаран деген жанагындай добуш берүү укугу бар, шайлоого катышуу деген. Же эми ушундай бир укуктарга туура келчү документте эч качан эмне үчүн ушундай эме тууралып жатат? Мен мага айтып.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айта бериңиз.
Азыркы паспорт тууралуу менин да пикиримди айтып коеюн дедим эле. Бул жерде Тайырбек Шарпашев деле башкалар деле айтып атышат, Кыргызстандын жараны деген. Кыргызстан деген республика жок да. Кыргыз республикасы деп турат конституциядачы. Демек кыргыз жараны деп аталыш керек. Кыргызское гражданство деп аталыш керек. Кыргызстан деген республика жок. Анан жанагы туулган жери, никеси тууралуу маалыматтарды макул, ал талашсыз маселе экен, алып койсо болчу да экен, өзгөрүп кетчү жактары бар экен да. Анан улут деген калыш керек да. Бул кандайдыр бир ушул улутту алып салуунун артында кандайдыр бир сасык бузук саясат бар да.
Рахмат, пикириңиз түшүнүктүү.
Уруксат берсеңиздер кошумчалап койсом, мен суроо берген агайларыма кошулам да. Себеби бизде көп улуттуу мамлекетпиз. Жана башында да айтып кеттим, кыргыз эли менен бирдикте ошол аз сандагы этностордагы келечекте алардын баягы паспортный данные сакталат экен, ал жөнүндө сөз жок. Ошол келечекте ошол кыргыз жараны деп калып өзүнүн улутун унутуп калышы мүмкүн да. Бул эмнеге алып келет? Бул мына Чыңгыз Айтматов агайыбыздын жазган жакшы китеби бар, Маңкурт деген. Мына ошо маңкуртчулукка алып келет. Орустарда дагы Иван не помнящий свое родство деп коет. Иван өзүнүн уруусун тааныбаган Иван депчи. Ошон үчүн келечекте биз үрп адатыбызды дагы, маданиятыбызды дагы ошо менен жоготобуз да. Биз улуттар арасында ынтымак калып келбейт бул. Эгерде бир коллектив болсо 50 кишиден турган, ошол ар түрдүү улуттан турган коллектив болсо, ага ошол жерге улут ортосунда ынтымак кандай болуш керек, ошол саясатты жүрүүш керек да. Ал жерде ким өзбек, ким орус, ким дунган экенин билбесек кандай саясат болот?
Дастан мырза, мына Кыргызстанда паспорт жасоо ишмердиги көп жылдан бери талаш тартышты жаса жаратып келет атат, коррупциялашкан деген дагы дооматтар айтылып кетет. Бардык жарандардын паспорттору алмашылабы, анан ага мамлекеттен канча каражат сарпталат, жаңы паспорттун баасы кандай болот, ушул жөнүндө да кыскача маалымат бере кетсеңиз.
Биринчиден мен биздин радио окуучуларга айтып кетет элем, биометрикалык паспорт бул деген эмне? Азыркы убакытта биздин жарандарыбыздын колунда эки жарандардын өзүнүн тастыктоочу документ бар. Бул биринчиси болсо деген жанагы паспорт, ID карта, андан тышкары жалпы жарандык паспорт. Биометрикалык же электрондук паспорт болсо ошондо эле документ, бирок анын өзгөчөлүгү анда атайын чип болот. Ал чипте деген, чипте деген кандай түшүндүрсө болот? Бул өзүнчө электрондук түрүндө бир кутуча. Ал кутучага электрондук түрүндө жанагы жарандын жеке жана биометрикалык маалыматтары электрондук түрүндө жазылат. Бул документти кандай учурларда колдонсо болот? Эң биринчиден бул азыркы убакытта жана электрондук өкмөт деген жана системада комплекстик, ошол жерде электрондук түрүндө мамлекеттик кызмат алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Андан тышкары эң негизги мындай баса айтып кетчү нерсе, бул система кандайдыр бир жана жасалмалуу, коррупциондук кандайдыр бир деген мындай баягы рисктерге жокко чыгарат. Анткени деген бул системанын баары комплекстик болуп, ошол жерде бүт жана иштелип кандай десем, жарандардын жасап жаткан жарандардын эмес, биздин адистердин жана ошол кызмат көрсөтүп жаткан алардын бүт атайын журналда жазылат. Ошонун негизинде биз атайын далилдеп кандайдыр бир текшерүү мониторинг иштерин алып барсак болот. Эми сиз айтып кеткен жанагы деген мунун бул долбоордун бюджети боюнча жана жаңы документтин баасы боюнча азыркы убакытта бул
иш чара
тактал элек азыркы убакытта, бирок жакын арада ишке чыгат.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, өзүңүздү тааныштырып да.
Мен Шамшыбек байкени аябай колдой турам да. Бул эми алакандай эл болсок анан чындыгында улуту кыргыз дегенди калтырып эле койгонго жок болуп кетпөйбүзбү деп корком да. Анткени азыркы жогорку окуу жайларын бүтүп атканда эле жаштарды мынау телевизордон журналисттер деле көчөдөн көп интервью же болбосо мындай суроолорду берип калышат, мындай мээси бөксө да, ачыгын айтыш керек. Анан алакандай элди манасат алыш деп жыйнап келип биздин урпактарга жеткизди, биз алып барып туруп гүлүн асманга сапырып чачып жиберсек 21-кылым анан 22-кылымда келет да.
Рахмат Алай мырза, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Дастан мырза, мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн бир тобунда ушул паспортко улуту жазылган эмес, анан бирок талаш тартыш жараткан. Шамшыбек мырза айтып кеткендей, мисалы үчүн Литва, Казакстан жарандын каалоосу менен жазылсын деп кайра айтышты да. Мына ушундай башаламандык жараткан жагдайларды жакшылап иликтеп салмактадыңыздарбы?
Ооба, биринчиден ушундай коркунуч боюнча жоголуп кетет деген мен деген такыр колдобойм. Анткени биздин мамлекеттин аты кандай? Жана биздин агабыз айтып кетти, Кыргыз Республикасы деп. Кыргыз Республикасы деп. Эч бир заман биздин Кыргыз Республикабыз бул деген эгемендүү, өзүнүн деген жанагыл айтып кеткенде биздин мамлекетибиз менен, өзүбүздүн деген мамлекеттик символикабыз менен, тилибиз менен, маданиятыбыз менен мамлекет. Эч кандай мындай коркунуч жок. Анткени деген Кыргыз Республикасы деп. Эмне үчүн деген биздин документтен алынып кетет, жокко чыгарылат деп мен такыр ушуну деген колдобойм да. Анткени деген бизде деген мындай болуп атат да азыркы убакытта деген жарандарыбыз деген бизде патриоттук жарандар бар, а биз патриот эмеспиз. Мен 30 жаштагы жан мунмун. Чет мамлекетте Кыргызстандын вузунда да билим алганмын. Мен эмне патриот эмесминби? Мен деле ошондой коркунучтай, мен деле деген балдарым бул жерде билим алып, кыргызча сүйлөп, өзүнүн деген тарыхын, маданиятын, салт сапаттарын билген деген менде да ойдомун. Ошон үчүн мен бияка келип өз өкмөтүмө, өз элиме кызмат кылып жаткан учурдамын. Анан деген бул биринчиден.
Мен кыргызмын деген жүрөгүңүздө бар экен.
Мен кыргызмын. Муну деген эч ким ала албайт менден. Эч ким. Анткени мен кыргызмын. Ошондо мага тарбия берген, ошондо билим алган. Бул биринчиден. Экинчиден уруксат берсеңиз, азыркы убакытта мынакей көп эле мамлекеттер бул жерде деген паспорттордо улутун жазбайт. Алар жарандыгын жазат. Бул жерде деген мындай которгондо бир аз туура эметиш керек да, англисче которгондо nationality деп айтылат. Орусча которгондо бул деген биринчиден жарандык же улуту деп которулат да. Ушул жерден бир аз туура эмес, мындай кандай десем, бир котормочу бир аз эме болуп атат да, түшүнүксүз болуп атат. Ошондуктан мен жарандарга, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарга кайрылып кетет элем. Муну деген улутту алат деген эч кандай бул туура эмес. туура эмес мындай колдонуп жаткан эме. Бири гана биз деген бүт ушул жарандардын жеке маалыматтары биздин архивде жанагы деген электрондук базада чиптерде баары жазылат, сакталат, анын баарын ишке жокко чыгарат. Бир гана эле жанагы берилүүчү документте ошону деген ошол бешинчи графаны визуалдуу түрүндө көрүнбөсүн деген эмеде эмес. Анткени деген бул кандай эмне үчүн? Анткени ал документтин негизинде биздин жарандар деген шайлоого катышып жатышат. Кызмат алып жатышат. Анын деген биз деген мисалы үчүн деген улутун карап кызмат көрсөтө албайбыз да, туурабы? Бул кыргыз же узбек деп.
Рахмат. Шевшек мырза, мына улуту жазылсын деп деген талап менен атайын кыймыл түздүңүздөр. Азыр экономикалык кыйынчылык болуп жатат, диний көз караштар боюнча кайым айтышуулар болуп жатат биздин коомдо. Мына ушундай учурда бул аракетиңер бара-бара жана кырк чороо, патриоттор деген кыймылдар жасагандай мыйзамсыз аракеттерге өнүгүп кетпейби, ошого жетип кетпейби, коомдук жоопкерчиликти сезип жатасыздарбы?
Биз баарын жоопкерчиликти мойнубузга алабыз. Эгер мыйзам жолдон чыкса, жооп бергенге даярбыз. Мына мамлекет өзү азыр конституциянын 20-чы жана 38-чы статьяларын бузуп атат да. Ошол жерде ачык жазылган ошо улут боюнча. Экинчиден мына биз ушул элге, элибизге ушул маселени көтөргөндө так айтышыбыз керек да. Бул жерде инсандын улуту деген анын этнос менен болгон туугандык, социалдык, маданий тыгыз байланышын көрсөтөт да. Ал эми инсандын жарандыгы анын мамлекет менен болгон байланышы. Өзүнүн укугу да бар, өзүнүн милдеттери да бар да. Ошолорду так аткарыш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Ара көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев жана улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышты. Талкууну мен Бүйүкхан Досалиев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушул менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта туруңуздар.